the woman with the issue of love.
คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Jesus came Jesus came and rescued
me ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับฮะอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอฝากเวลานี้ไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์เจ้าเราขอเปิดหัวใจของเรารับอาหารฝ่ายวิญญาณเป็นอาหารที่ดีเลิศที่พระองค์จะทรงทำให้เราเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระองค์จากสวรรค์และให้เราดำเนินชีวิตที่เกิดผลในโลกนี้จริงๆขอพระเจ้าเจิมทั้งผู้สอนและผู้ฟังทุกท่านให้เกิดมีความสว่างในหัวใจความสว่างในวิญญาณที่จะเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าพระเจ้ามีจุดประสงค์อะไรสำหรับชีวิตของเราและเราควรจะปฏิบัติอย่างไรในโลกนี้ที่จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเราขอฝากเวลานี้ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนวันนี้ผมอยากจะสอนต่อเรื่องเกี่ยวกับการเกิดผลนะครับและหวังว่าพี่น้องคงจะตั้งใจฟังและนำไปปฏิบัติในชีวิตอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าอย่าเป็นแค่ผู้ที่ฟังเฉยๆแต่ว่าเป็นผู้ที่เอาไปปฏิบัติถ้าเรานำพระคำไปปฏิบัตินั้นชีวิตของเราจะเกิดผลจริงๆนั้นอยากจะหนุนใจนะครับให้เราตัดสินใจทุกวันเลยว่าข้าพเจ้าจะเป็นผู้ที่นำพระคำไปปฏิบัติในชีวิตในหนังสือยอห์นบทที่15ข้อ1และข้อ2บอกว่าเราเป็นเถาอังุ่นแท้และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษากิ่งทุกกิ่งในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสียและกิ่งทุกกิ่งที่ออกผลพระองค์ก็ทรงฤทธิ์ให้ออกผลมากขึ้นข้อ8บอกว่าพระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อท่านทั้งหลายเกิดผลมากท่านจึงเป็นสาวกของเราข้อ16พูดต่อบอกว่าท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายและได้ตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผลเพื่อให้ผลของท่านอยู่ถาวรเพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านพระคัมภีร์ยอห์นบทที่15นี้ได้พูดชัดเจนว่าพระเจ้าอยากให้พวกเราทุกคนนั้นเป็นผู้ที่เกิดผลในชีวิตพระเจ้าอยากเห็นเรานั้นพาคนมาเชื่อพระเจ้าเยอะๆวิญญาณไปอยู่ในสวรรค์มากๆผลที่ถาวรก็คือวิญญาณที่ไปอยู่ในสวรรค์เราทุกคนควรมีความตั้งใจที่อยากจะให้พระเจ้าใช้เราที่จะสร้างมนุษย์คนอื่นให้ได้รับความรอดให้ได้รับการปลดปล่อยมีส่วนในการขยายอาณาจักรของพระเจ้าที่คนมากมายจะได้มารู้จักพระเจ้าอยากให้พี่น้องตัดสินใจเป็นคนประเภทนั้นนะตั้งแต่เริ่มเป็นคริสเตียนใหม่ๆเลยนะครับอย่าอยู่เป็นแบบว่าก็รอดแล้วก็พอใจแล้วแต่อยู่แบบว่าทำอย่างไรข้าพเจ้าถึงจะนำดวงวิญญาณมาหาพระเจ้าให้มากที่สุดข้าพเจ้าอยากจะมีส่วนในการเกิดผลในชีวิตนี้ท่านอาจจะใช้ของประธานของท่านเช่นของประธานในการสอนของประธานในการประกาศข่าวประเสริฐอาจจะเปิดบ้านทำกับข้าวเลี้ยงคนเชิญคนมาไปเยี่ยมคนที่โรงพยาบาลชีวิตของท่านนั้นจะเป็นชีวิตที่ใครมาอยู่ใกล้ท่านเขาก็อยากจะมาเชื่อพระเจ้าเป็นชีวิตที่เกิดผลจริงๆผมอยากจะหนุนใจให้พี่น้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าท่านไม่ได้อยู่ในโลกนี้ตลอดกาลวันหนึ่งท่านก็จะไปอยู่ในสวรรค์และที่สวรรค์นั้นคนที่เกิดผลมากและดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักการของพระเจ้าก็จะมีของขวัญหรือมีรางวัลมากมายในสวรรค์ผมอยากเห็นพี่น้องทุกคนไปสวรรค์และมีรางวัลเยอะๆนะครับไม่อยากเข้าสวรรค์มือเปล่าและในโลกนี้เมื่อเราเกิดผลพระเจ้าก็ทรงประทานพระพรอันหนึ่งที่พระองค์บอกว่าเพื่อเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านถ้าเราเป็นคนที่เกิดผลอยู่เรื่อยๆนะครับเราขออะไรพระเจ้าก็จะให้พระเจ้าจะประทานความโปรดปรานพิเศษให้แก่เราเมื่อกี้ผมเพิ่งได้รับ
text message มาใน iPhone ของผมเขาบอกว่าขอบคุณอาจารย์หมออาจารย์ดามากนี่เขียนมาเป็นภาษาอังกฤษบอกว่าตอนตื่นนอนเช้ามาเนี่ยคอมันเคร็ดมันเจ็บเส้นประสาทถูกทับอาจารย์ดาอธิษฐานวางมือให้หายเป็นปิดพิงทันทีเลยเขาบอกว่าโอ้พระเจ้าตอบคำอธิษฐานอาจารย์ดาจริงๆเพราะว่าอาจารย์ดาเป็นผู้ที่เกิดผลมานานแล้วอธิษฐานขอสิ่งใดพระเจ้าก็จะตอบถ้าอยากจะให้พระเจ้าตอบคำอธิษฐานเยอะต้องยกมือขึ้นถ้าอยากให้พระเจ้าตอบคำอธิษฐานเยอะเราต้องตัดสินใจเป็นคนที่อยู่ยังเกิดผลให้แก่พระเจ้าแล้วเราจะเกิดผลได้อย่างไรเราได้เรียนมาหลายตอนแล้วเช่นเราต้องติดสนิทกับพระเยซูเราต้องให้พระคำของพระเจ้าฝังอยู่ในชีวิตของเราเราต้องดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และในหนังสือ2เปโตรบทที่1ตั้งแต่ข้อ5เป็นต้นไปก็ได้พูดถึงเรื่องว่าเราจะใส่อะไรเข้าไปในชีวิตให้ชีวิตของเราเกิดผลมากขึ้น2เปโตรบทที่1และข้อ5เป็นต้นไปบอกว่าเพราะเหตุนี้เองท่านจงอุตส่าห์จนสุดกำลังที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อและเอาความรู้เพิ่มคุณธรรมเอาความเหนี่ยวรั้งตนเพิ่มความรู้เอาความอดทนเพิ่มความเหนี่ยวรั้งตนและเอาการอย่างที่เป็นอย่างพระเจ้าเพิ่มความอดทนเอาความรักฉันพี่น้องเพิ่มการเป็นอย่างพระเจ้าและเอาความรักคนทั่วไปเพิ่มความรักฉันพี่น้องเพราะถ้ามีใจอย่างนั้นถ้าเรามี7สิ่งนี้คือคุณธรรมแปลว่าอะไรครับทำทุกอย่างดีที่สุดไม่จะทำอย่างลวกๆทำอย่างชุ่ยๆและมีความรู้ก็คือเรารู้พระคัมภีร์เรารู้ความจริงของพระเจ้าความเหนี่ยวรั้งตนก็คือเรียนที่จะบังคับปากบังคับเนื้อหนังบังคับท่าทีในใจให้ถูกต้องกับพระเจ้าความอดทนก็คือไม่ยอมเลิกลาทำไปเรื่อยๆอาจจะไม่เห็นผลภายในวันเดียวแต่เราก็ทำไปเรื่อยๆไม่ยอมยกธงขาวง่ายๆและความเป็นอย่างพระเจ้าก็คือมีชีวิตมีความคิดคำพูดเหมือนพระเยซูเอาความรักฉันพี่น้องเพิ่มการที่เป็นอย่างพระเจ้าและความรักคนทั่วไปถ้าเรามี7สิ่งนี้ชีวิตของเราก็จะไม่ไร้ผลแต่จะเกิดผลในชีวิตพระคัมภีร์บอกว่าให้เราเพิ่ม7สิ่งนี้เข้าไปในชีวิตของเราวันนี้ผมอยากจะพูดสิ่งที่6ก็คือความรักฉันพี่น้องความรักฉันพี่น้องหมายความว่าอย่างไรและทำไมความรักฉันพี่น้องจึงมีความสำคัญมากในการที่ทำให้ชีวิตที่เกิดผลเมื่อเราพูดถึงการเกิดผลเราไม่ได้บอกว่าเรามีทุเรียนเยอะในสวนของเราเราไม่ได้บอกว่าเรามีต้นมะม่วงและต้นมะม่วงออกเยอะพระเจ้าไม่ได้พูดถึงการเกิดผลอย่างนั้นพระเจ้าพูดถึงการเกิดผลคือชีวิตของเราทั้งส่วนตัวและทั้งชุมนุมชนทั้งคริสตจักรนั้นเราอยู่ที่ไหนก็มีคนอยากจะมาเชื่อพระเจ้ามอบชีวิตให้กับพระเจ้าเข้ามาในอาณาจักรของพระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าบอกว่าถ้าเรามีความรักฉันพี่น้องก็จะมีคนมาเชื่อพระเจ้ามากขึ้นโรมบทที่12ข้อ10บอกว่าจงรักกันฉันพี่น้องส่วนการที่ให้เกียรติแก่กันและกันนั้นจงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวพระคัมภีร์บอกว่าจงรักกันฉันพี่น้องแสดงว่าคริสเตียนที่มากลับใจเชื่อพระเจ้าแล้วมาอยู่ในคริสตจักรด้วยกันนั้นเป็นพี่น้องกันในพระคริสต์ฮีบรูบทที่13ข้อ1บอกว่าจงให้ความรักฉันพี่น้องมีอยู่ต่อกันเสมอไปอย่าให้มันจืดจางลงถ้าเรารักกันมากขึ้นมากขึ้นถ้าเรารักกันไปเรื่อยๆไม่ใช่เจอหน้ากันใหม่ๆก็รักกันดีแต่พออยู่กันไปนานๆแล้วเริ่มเห็นจุดอ่อนในชีวิตคนนั้นพูดเสียงดังไปหน่อยนึงคนนั้นเดินไม่ค่อยสวยหรือคนนั้นแต่งตัวดีกว่าฉันเริ่มไม่ค่อยรักเขาแล้วพระเจ้าบอกอย่าทำอย่างนั้นถ้าเรารักกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่าหยุดนะครับ1เปโตรบทที่2ข้อ17บอกว่าจงให้เกียรติแก่ทุกคนและจงรักบรรดาพี่น้องพี่น้องนี่คือพี่น้องคริสเตียน1เปโตรบทที่1ข้อ22บอกว่าที่ท่านทั้งหลายได้ชำระจิตใจของท่านให้บริสุทธิ์แล้วด้วยการเชื่อฟังความจริงโดยพระวิญญาณจนมีใจรักพวกพี่น้องอย่างจริงใจเห็นไหมครับพระคัมภีร์หลายตอนได้พูดถึงรักพี่น้องรักพี่น้องรักพี่น้องพระเจ้าเน้นมากเลยว่าคริสตจักรหรือที่คนของพระเจ้ามาอยู่รวมกันนั้นเป็นชุมนุมชนแห่งความรักเป็นชุมนุมชนที่พี่น้องรักกันเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนนั้นเรามาเป็นพี่น้องกันเรามีพ่อองค์เดียวกันเราไม่ใช่คนต่างชาติอีกต่อไปแต่เราเป็นพี่น้องกันในพระคริสต์ทำไมการรักกันฉันพี่น้องนี่สำคัญมากเพราะ จริงๆแล้วเป็นเรื่องการให้ความสนใจเป็นพิเศษเป็นเรื่องการให้ความสนใจเป็นพิเศษว่าพี่น้องของเรานั้นสำคัญในหัวใจของเราถ้าท่านสังเกตในโลกนี้นั้นท่านจะพบว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ในโลกทุกคนที่จริงมนุษย์ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นชาติไหนหรืออายุน้อยอายุมากเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีการแสวงหาการยอมรับและความรักจากคนอื่นจริงไหมครับใครๆก็อยากได้รับความรักตอนที่เราเป็นเด็กๆก็อยากให้คุณแม่อุ้มอยากให้คุณแม่จูบเราหอมเรานะครับพอเราโตขึ้นมาเราก็อยากจะให้มีคนยอมรับเราไม่ว่าเราจะเป็นยังไงเขาก็รักเราเขายอมรับเราเขาสัตย์ซื่อกับเราเขาจงรักภักดีกับเราเขาไม่ทรยศเราทุกคนต้องการความรักการยอมรับจากคนอื่นปัญหาก็คือว่าถ้าสมมุติว่าใครก็ตามที่โตขึ้นมาในบ้านที่คุณพ่อคุณแม่ไม่สนใจเขาไม่สนใจลูกหรือว่าพี่น้องทะเลาะกันตีกันอยู่ในบ้านแบบไม่ได้รับความรักในที่สุดคนนั้นเมื่อโตขึ้นมาเขาก็ต้องไปแสวงหาความรักจากที่อื่นก็เลยต้องไปร่วมในกลุ่มอันธพาลพวกพาลเกเรอาจจะต้องไปสักยันต์บางอย่างจะต้องไปทำพิธีกรรมบางอย่างอาจจะต้องไปสาบานตนดื่มเลือดด้วยกันตัดแล้วก็เอาเลือดใส่แก้วแล้วก็กินแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้เราจะเป็นพี่น้องกันแล้วนะเราจะปกป้องหลังของกันและกันใครจะมาช่วงหลังก็ไม่ได้เราจะปกป้องกันและกันแล้วเราจะตายด้วยกันเราจะอยู่ด้วยกันมีคนมากมายไปเป็นอันธพาลเกเรไปอยู่กับพวกกลุ่มที่เป็นแก๊งเพราะว่าอะไรเพราะเขาสนใจแสวงหากลุ่มที่รักเขาและอยากที่จะยอมรับและปกป้องเขาและมีความสัตย์ซื่อกับเขาแต่ที่จริงแล้วในความเป็นจริงในโลกนี้มันไม่มีหรอกครับที่ว่าไปอยู่ในแก๊งแล้วเขาจะรักเราจริงพอถึงวันที่ใครเสียผลประโยชน์เขาก็ฆ่ากันอยู่ดีใครได้เงินมากกว่าใครจะเสียผลประโยชน์ไม่มีความรักที่แท้จริงในโลกในกลุ่มไหนทั้งนั้นยกเว้นกลุ่มคนของพระเจ้าทำไมพี่น้องในพระคริสต์ถึงมีความรักที่แท้จริงฉันพี่น้องได้ทำไมเราถึงพบความรักที่แท้จริงในคริสตจักรได้ก็เพราะว่าความรักในคริสตจักรนั้นไม่ใช่ความรักแบบมนุษย์แต่เป็นความรักแบบพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นความรักและความรักของพระเจ้าเป็นความรักแบบเสียสละเป็นความรักแบบที่ให้พระเยซูทรงประทานชีวิตของพระองค์ทรงยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนยอมหลั่งพระโลหิตของพระองค์พระเยซูยอมยากลำบากทุกอย่างเพราะพระองค์ทรงรักเราและความรักเหล่านั้นน่ะก็ไหลเข้ามาในชีวิตของเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เราสามารถรักกันฉันพี่น้องได้ด้วยความรักของพระเจ้าแล้วเมื่อเรารักกันก็จะทำให้คนภายนอกอยากจะมาร่วมกลุ่มกับเราอยากจะเข้ามามาเป็นคริสเตียนอยากจะมารู้จักพระเจ้าถ้าคนที่ไม่รู้จักพระเจ้ามากลุ่มคริสเตียนมาคริสตจักรแล้วเห็นพี่น้องคริสเตียนทะเลาะกันตีกันด่ากันอิจฉากันแก่งแย่งชิงดีกันนินทาว่าร้ายกันเขาไม่อยากมาเป็นคริสเตียนเขาบอกว่าเขาไปอยู่กับพวกแก๊งก็ไม่ต่างกันอะไรนี่ก็อีกแก๊งนึงนี่ก็กลุ่มอันธพาลแต่เพียงแต่ร้องเพลงคริสเตียนแต่ด่ากันตีกันทะเลาะกันดินทากันตลอดเวลาไม่ต่างอะไรกับชาวโลกพระเยซูถึงพูดในหนังสือยอห์นบทที่13ข้อ34 35บอกว่าเราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่ท่านทั้งหลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกันเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นเราต้องรักกันและกันแบบพระเยซูรักเราพระเยซูรักแบบไหนครับแบบเสียสละแบบประทานชีวิตถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกันดังนี้แหละคนทั้งปวงก็คือคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าจะได้รู้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเราพระเจ้าบอกว่าถ้าเรารักกันคนทั้งหลายจะเห็นพระเจ้าในกลุ่มของเราและเขาอยากจะมาเชื่อพระเจ้าที่จริงแล้วคนที่เขามาเชื่อพระเจ้าไม่ใช่เพราะเราท่องพระคัมภีร์ได้นะครับไม่ใช่เพราะว่าเราเทศนาเก่งไม่ใช่เพราะเราพูดภาษาแปลกๆไม่ใช่ว่าเพราะเรานั้นแต่งตัวสวยๆมาโบสถ์คนมาเชื่อพระเจ้าเพราะเขาได้สัมผัสความรักของคริสเตียนเขาเห็นความรักในคริสตจักรของพระเจ้าความรักฉันพี่น้องเป็นตัวกำหนดว่าทำไมกลุ่มคริสเตียนหรือคริสตจักรถึงได้แตกต่างกับชาวโลกชาวโลกเขาก็มีสมาคมสมาคมตีกอล์ฟสมาคมเล่นเทนนิสสมาคมไปขี่ม้าสมัยก่อนผมจำได้ตอนเด็กๆมันมีสมาคมที่ขี่ม้านะครับอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลจุฬา ผมก็เคยเข้าไปที่นั่นคนก็ไปขี่ม้าไปตีกอล์ฟกันที่นั่นแล้วก็ต้องไปเป็นสมาชิกพิเศษเสียเงินหลายพันบาทต่อปีสมาชิกในกลุ่มต่างๆแต่สิ่งที่ทำให้เราที่เป็นคริสเตียนต่างกับกลุ่มสมาคมเหล่านั้นก็คือความรักความรักทำให้เรามาอยู่ด้วยกันถ้าท่านรักพี่น้องวันนี้ไม่ได้นะครับสงสัยท่านเดือดร้อนแน่เลยเพราะว่าวันหนึ่งท่านจะไปพบพี่น้องในสวรรค์นิรันดร์กาลดังนั้นถ้าท่านหมั่นไส้ใครในโบสถ์ตอนนี้รีบกลับใจให้เร็วที่สุดเพราะท่านจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงคนคนนั้นได้ในสวรรค์อเมนไหมครับท่านจะต้องเจอเขาตลอดนิรันดร์กาลในสวรรค์ท่านตัดสินใจรักไปเถอะตอนนี้ไปสวรรค์จะได้ไม่ต้องเดือดร้อนใจเดี๋ยวพอขึ้นสวรรค์ไปเจอหน้าก็เดินหนีกันอีกทะเลาะกันอีกไม่ได้เด็ดขาดนะครับเพราะเราจะอยู่ด้วยกันในสวรรค์นิรันดร์กาลนะครับนี่แหละคือความแตกต่างระหว่างคริสเตียนกับสมาคมของชาวโลกนี้อะไรล่ะที่ตรงข้ามกับความรักฉันพี่น้องสิ่งที่ตรงข้ามกับความรักฉันพี่น้องก็คือ selfishness หรือความเห็นแก่ตัวมนุษย์ในโลกนั้นโดยทั่วๆไปถ้าไม่มีพระเจ้านั้นจะมีแนวโน้มสูงมากๆที่จะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวคือบอกว่าฉันมาก่อนธุระของฉันก่อนสนใจปัญหาฉันได้ไหมปัญหาเธอฉันไม่เกี่ยวเธอจะเดือดร้อนก็เรื่องของเธอแต่เธอช่วยฉันก็แล้วกันนี่เป็นลักษณะของคนในโลกนี้คือทุกคนคิดแต่เรื่องของตัวเองก่อนแล้วผมก็ยกมือบอกว่าผมก็เคยเป็นอย่างนั้นเหมือนกันและยอมรับว่าตอนที่มาเชื่อพระเจ้านั้นตอนนั้นเป็นแพทย์ประจำบ้านอยู่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วมีโอกาสได้ไปเรียนพระคัมภีร์กับทั้งหมดเป็นคริสเตียนอีก3คู่แล้วผมกับอาจารย์ดาไม่ใช่คริสเตียนอยู่คู่เดียวและยอมรับว่าสิ่งที่ดึงดูดผมเข้ามาหาพระเจ้าแล้วเป็นคริสเตียนมากที่สุดคือเห็นความรักอีก3คู่นั้นเขารักกันและผมถึงตัดสินใจว่าอยากจะเป็นคริสเตียนเพราะเห็นความรักของคริสเตียนเห็นความรักของสามีภรรยาคริสเตียนทำให้ใจเปิดออกและอยากต้อนรับพระเยซูแล้วก็ไม่เคยผิดหวังตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเมื่อมาเชื่อพระเจ้าเราต้องพัฒนาใส่ปุ๋ยลดน้ำความรักในชีวิตของเราให้ความรักในชีวิตของเรามันโตขึ้นโตขึ้นชีวิตคริสเตียนนี้ที่จริงง่ายมากนะครับดำเนินชีวิตคริสเตียนเนี่ยเน้น2อย่างคือรักและความเชื่อเรามีความรักและมีความเชื่อเราต้องใส่ปุ๋ยให้เกิดความเชื่อมากขึ้นปุ๋ยแห่งความเชื่อก็คืออะไรครับพระคำของพระเจ้าและปุ๋ยแห่งความรักก็คืออะไรครับก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ประทานความรักเข้าไปในใจของเรายิ่งเต็มล้นพระวิญญาณมากก็ยิ่งมีความรักมากผมพูดตรงๆนะครับถ้าคนมาบอกผมบอกว่าข้าพเจ้าเต็มล้นด้วยพระวิญญาณข้าพเจ้าฮาลาคาชูกาปาราชาลาผู้ภาษาแปลกๆแล้วก็ทำหมายสำคัญการอัศจรรย์แล้วก็ทำท่าเตะท่าว่าเขามีของประทานเยอะมีพระวิญญาณเยอะแต่ถ้าเขาไม่มีความรักนะครับผมสงสัยว่าเต็มล้นพระวิญญาณจริงหรือเนื้อหนังเพราะคนนี้แกล้งได้เตะท่าทำท่าวางมือทำอะไรได้คนที่มีพระวิญญาณเต็มล้นจริงๆเนี่ยจะมีความรักมากเพราะพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นพระวิญญาณแห่งความรักจะรักคนรักพี่น้องดังนั้นเราจะต้องเลี้ยงดูหัวใจของเราให้ความรักของเรานั้นเติบโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆในโลกนี้นั้นมีครอบครัวแค่2ครอบครัวเท่านั้นที่จริงแล้วถ้าเราจะแบ่งมนุษย์ออกเป็นประเภทต่างๆนั้นเราจะแบ่งได้หลายอย่างเช่นเราแบ่งว่ามนุษย์เป็นชนชาติต่างๆเป็นคนไทยคนพม่าคนลาวคนจีนนั่นก็เป็นวิธีนี้ที่แบ่งมนุษย์ออกเป็นประเภทต่างๆหรืออาจจะแบ่งมนุษย์ออกเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าแบ่งออกเป็นว่าอาชีพอะไรแต่จริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องฝ่ายวิญญาณนั้นมีมนุษย์ในโลกนั้นมีแค่2กลุ่มเท่านั้นไม่ใช่3กลุ่มไม่ใช่4กลุ่มมนุษย์กลุ่มนึงอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าครอบครัวฝ่ายวิญญาณของพระเจ้ามนุษย์อีกกลุ่มนึงไม่ได้อยู่ในครอบครัวของพระเจ้าเขาอยู่ข้างนอกครอบครัวและใครล่ะที่เป็นพ่อของกลุ่มที่อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าก็คือพระบิดาในสวรรค์และพี่ชายคนใหญ่ที่สุดพี่ชายคนโตของเราที่สุดก็คือองค์พระเยซูส่วนมนุษย์ทั้งหลายที่ไม่ได้อยู่ในครอบครัวของพระเจ้าพูดตรงๆก็คือพ่อของเขาก็คือมารซาตานเขาจะเชื่อไหมเขาจะรู้ตัวไหมหรือเขาจะบอกว่าโอ้คุณหมอพูดงี้ว่าฉันนี่มันก็เป็นความจริงอยู่ดีความจริงนั้นไม่เคยสลายไปมนุษย์ที่ไม่เอาพระเจ้าพ่อของเขาก็คือมารเดี๋ยวผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังว่าอยู่ในพระคัมภีร์จริงๆว่าเราก็คือเป็นสมุนของมารซาตานโดยไม่รู้ตัวเพราะเราไม่เชื่อพระเจ้าแต่พระเจ้าบอกว่าในโลกมนุษย์นี้มีคน2ประเภทก็จริงแต่ในฐานะคริสเตียนนั้น เราต้องทำดีต่อทุกคนพระคัมภีร์พูดในหนังสือกาลาเทียบทที่6ข้อ10บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อคนทั้งปวงก็คือทำดีทั้งคนที่เชื่อและทำดีกับคนที่ไม่เชื่อในฐานะคริสเตียนเราต้องมีความเมตตาต่อคนที่ไม่เชื่อเราจะช่วยเขาไปเยี่ยมเขาช่วยเหลือเขาถ้าเขาตกทุกข์ได้ยากแต่ว่าพระคัมภีร์สั่งต่อไปว่าเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนที่อยู่ในครอบครัวของความเชื่อเราทำดีต่อคนที่ไม่เชื่อแต่เราทำดียิ่งมากกว่าอีกต่อคนที่เชื่อมี special attention special love มีความรักพิเศษต่อคนในครอบครัวของพระเจ้าอาเมนไหมครับเราต้องเป็นคนประเภทนั้นก็คือเป็นคริสเตียนที่รักพี่น้องในคริสตจักรอย่างมากอย่างพิเศษเลยปฏิบัติต่อกันในคริสตจักรอย่างพิเศษในทุกคนพูดครับพิเศษที่จริงแล้วถ้าเราทำดีต่อพี่น้องในคริสตจักรอย่างพิเศษนั้นเราไม่ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำหรอกครับพระเจ้าเห็นและพระเจ้าจะทรงตอบแทนเราแต่ถ้าเราเอาทรัพยากรของเรานั้นไปทำต่อคนภายนอกที่เขาเกลียดพระเจ้าด่าพระเจ้าเราอาจจะตำน้ำพริกละลายแม่น้ำมันหมดไปสมมุติว่าเราเอาเงิน 5,000 บาทไปให้คนที่เขาด่าโบสถ์เกลียดโบสถ์ด่าพระเจ้าเขาก็เอาเงินไปกินเหล้าไปทำบาปอยู่ดีมันก็จะเสียทรัพยากรของพระเจ้าไปโดยเปล่าประโยชน์ดังนั้นเราจะต้องระวังให้ดีในการใช้ทรัพยากรใช้เงินใช้ทองใช้เวลาของเราว่าเราจะต้องใช้อย่างไรผมกับอาจารย์ดาได้เรียนรู้มาจากพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าให้ความรับผิดชอบแก่เรานะครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีขอบเขตแห่งความรับผิดชอบจริงไหมเรามีขอบเขตแห่งความรับผิดชอบทำไมต้องเป็นอย่างนั้นล่ะเพราะเรามีแค่สองเท้าเรามีแค่สองมือเรามีแค่24ชั่วโมงแล้วเราต้องนอนเราต้องพักเราต้องกินเราไม่ใช่เป็นมนุษย์วิเศษที่อยู่ได้ทุกคนทุกแห่งในโลกมีเงินไม่จำกัดมีเวลาไม่จำกัดมีแรงไม่จำกัดทุกอย่างในชีวิตของเรามีความจำกัดหมดเรามีความจำกัดเรื่องเวลาแรงกำลังและอยู่ได้สถานที่เดียวแต่ละที่เงินก็จำกัดทุกอย่างมันจำกัดหมดดังนั้นพระเจ้าสอนผมอย่างนี้บอกว่ามนุษย์ทุกคนนั้นรวมถึงตัวเจ้านั้นมีขอบเขตในชีวิตขอบเขตของผมก็คือสิ่งแรกที่สุดของผมคือลูกและภรรยาของผมดังนั้นถ้าผมจะทุ่มเทเวลาและทุ่มเทเงินทองผมต้องให้ลูกกับภรรยาก่อนมากกว่าคนอื่นถัดมาก็คือพี่น้องในพระคริสต์ในคริสตจักรและมีพี่น้องในพระคริสต์สองประเภทพี่น้องในคริสตจักรเดียวกันกับพี่น้องที่อยู่นอกคริสตจักรของเราพระเจ้าบอกว่าผมต้องให้ความ priority หรือความสำคัญแก่พี่น้องในคริสตจักรของผมก่อนเพราะเขาเป็นพี่น้องในครอบครัวของผมโดยดังนั้นผมเรียนจากพระคัมภีร์ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนที่อยู่ในครอบครัวแห่งความเชื่อก็คือถ้าผมจะต้องเลือกว่าถ้าผมมีแค่ 5,000 บาทแล้วมี2คนมาขอผมหรือมี2คนมาขอผมคนละ2ชั่วโมงขอใช้เวลาด้วยแต่ผมมีแค่2ชั่วโมงแต่มีคนมาขอแล้ว2คนเป็น4ชั่วโมงแต่ผมมีแค่2ชั่วโมงผมจะให้ใครก่อนผมต้องให้คนในคริสตจักรของผมก่อนเพราะผมต้องเซต priorityให้คนที่อยู่ภายใต้การดูแลในบ้านของผมก่อนอย่างคริสตจักรของเรามีสมาชิกในคริสตจักรแล้วก็มีคริสตจักรมากมายที่อยู่ในโลกนี้ที่สัมพันธ์กับเราเป็นคริสตจักรสายสัมพันธ์ในประเทศไทยในประเทศเยอรมนีในประเทศญี่ปุ่นในอาริโซนาในที่ซานดิเอโกลอสแองเจลิสแน่นอนถ้ามี2คริสตจักรเชิญผมไปเทศแล้วมันตรงกันคือผมมีเวลาแค่ครั้งเดียวผมต้องไปคริสตจักรที่เป็นสายสัมพันธ์ก่อนผมต้องให้พี่น้องของผมก่อนนี่เป็นเรื่องธรรมดาพระคัมภีร์เน้นไปอย่างนั้นเพราะพระเจ้ารู้ว่าเรามีเวลาจำกัดมากๆเลยแล้วเราต้องรักพี่น้องในบ้านของเราก่อนอาเมนไหมครับเราต้องทำสิ่งพิเศษให้เขาก่อนหนังสือ1ยอห์นบทที่3ข้อ16ถึง18ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผมจะอ่านพระคัมภีร์หลายตอนและถ้าท่านฟังดีๆท่านจะพบว่าพระคัมภีร์ท่านอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับวันนี้ท่านจะเริ่มเห็นวันนั้นพระคัมภีร์เนี่ยพูดคำว่าพี่น้องพูดคำว่าพ่อแสดงว่าเป็นเรื่องของครอบครัวจริงไหมพี่น้องและพ่อแล้วมีพ่อสองประเภทพระเจ้ากับมารแล้วมีพี่น้องในคริสตจักรกับคนที่นอกคริสตจักรหรือนอกอาณาจักรของพระเจ้าและไม่ใช่พี่น้องของเราฟังดีๆนะครับ1ยอห์นบทที่3ข้อ16ถึง18บอกว่าดังนี้แหละเราจึงรู้จักความรักของพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ได้ทรงยอมปล่อยวางชีวิตของพระองค์เพื่อเราทั้งหลาย เรารู้จักว่าพระเจ้ารักเราได้ยังไงคือพระเจ้ายอมตายให้เรานึกดูสิครับถ้ามีใครยอมตายให้เราไม่มีอะไรอีกแล้วในชีวิตของเขาที่เขาจะไม่ให้เราจริงไหมฟังดีๆนะครับถ้าคนบอกว่าผมตายให้คุณได้เนี่ยคิดไหมว่าเขาจะให้เวลาเขาจะให้รถใช้เขาจะให้เงินชีวิตเขายังไม่แคร์เลยเขายังให้อ่ะแล้วอย่างอื่นเขาจะให้ไหมให้อยู่แล้วพระเจ้ารักเราจนขนาดยอมตายให้แก่เราและเราทั้งหลายก็ควรจะปล่อยวางชีวิตของเราเพื่อพี่น้องพระเจ้าบอกเราต้องรักกันขนาดแล้วว่ายอมตายให้กันได้ว้าวแต่ถ้าผู้ใดมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้และเห็นพี่น้องในทุกคนพูดสิครับพี่น้องนี่ไม่ได้พูดถึงคนภายนอกนะครับพูดถึงคริสเตียนในคริสตจักรพี่น้องของตนขัดสนและยังใจจืดใจดำไม่สงเคราะห์เขาความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในผู้นั้นอย่างไรได้ลูกเล็กๆทั้งหลายของข้าพเจ้าเอ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยแค่คำพูดหรือด้วยลิ้นเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงอย่าเข้าใจผมผิดว่าผมกำลังสอนท่านว่าให้ท่านไม่ช่วยเหลือคนภายนอกอย่าเข้าใจผมผิดว่าผมสอนว่าให้เราไม่รักคนข้างนอกเรารักเขาเราช่วยเหลือเขาเราเมตตาเขาทำอะไรได้เราก็ทำแต่แน่นอนคนที่มาก่อนในชีวิตคือพี่น้องในพระคริสต์และเมื่อเขาเห็นเรารักกันเขาก็บอกว่าขอร่วมด้วยคนขอเข้ามามีส่วนขอมาอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าเขาจะถูกดึงเข้ามาในคริสตจักรเมื่อเช้านี้มีพี่น้องชาวอเมริกันคู่หนึ่งมาสมัครเป็นสมาชิกของคริสตจักรเราและเขาบอกคำพยานบอกว่าเหตุผลที่เขาอยากมาอยู่ในคริสตจักรนี้เหตุผลใหญ่เหตุผลหนึ่งก็คือเพราะพวกเรารักกันและพวกเรารักเขาอยากให้พวกเรานั้นมีหัวใจและสายตาแบบนี้คือมองคนรอบข้างเราในคริสตจักรแล้วเราคิดในใจข้าพเจ้าอยากจะแสดงความรักคนเหล่านี้ได้อย่างไรจะใช้คำพูดอย่างไรทำสายตาอย่างไรจะช่วยเขาได้อย่างไรข้าพเจ้าจะเป็นพระพรให้เขาได้อย่างไรและเมื่อคนภายนอกเห็นความรักในคริสตจักรเขารู้สึกถูกดึงดูดด้วยแม่เหล็กแห่งความรักนั้นที่จะอยากจะกลับมาที่คริสตจักรแล้วอยากจะมาฟังเรื่องของพระเจ้าเขาอยากจะมาคบกับพวกเราและอยากจะไม่มีส่วนร่วมกับพวกเราอาเมนไหมครับมนุษย์ในโลกนั้นพยายามไปสวรรค์พยายามอยากจะกลับไปสวรรค์ของพระเจ้าด้วยวิธีหลายวิธีวิธีหนึ่งก็คือการที่อ้างว่าเขาเป็นใครในโลกนี้พ่อผมชื่ออะไรผมมาจากตระกูลอะไรผมผิวพรรณอะไรผมชาติอะไรเนี่ยพ่อผมอ่ะเป็นถึงสบคริสตจักรใหญ่ดังนั้นเมื่อพ่อผมเป็นสบผมต้องรอดอ้างว่าพ่อเป็นอะไรหรือว่าอีกประการหนึ่งคือคนบอกว่าเข้าสวรรค์โดยการที่เขาทำอะไรทั้งเป็นอะไรและทำอะไรนั้นนำท่านเข้าสวรรค์ไม่ได้ผมเตือนไว้ก่อนเลยนะครับไม่ว่าคุณพ่อของท่านคุณปู่ของท่านจะเป็นนักเทศน์ที่ใหญ่ยิ่งแค่ไหนแต่ถ้าท่านไม่กลับใจมาเชื่อพระเยซูและไม่มีความสัมพันธ์กับพระเยซูท่านก็ไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้าไม่ว่าท่านจะมาตระกูลใหญ่แค่ไหนดังแค่ไหนเงินเยอะแค่ไหนและตระกูลของท่านไปโบสถ์มาแล้ว10ชั่วคนแล้วท่านก็ไปสวรรค์ไม่ได้ถ้าท่านไม่ต้อนรับพระเยซูและท่านไม่มีความสัมพันธ์กับพระเยซูดังนั้นคนในโลกนี้ก็ทำอย่างนี้มานานแล้วตั้งแต่สมัยพระเยซูในสมัยพระเยซูนั้นพวกชาวยิวโดยเฉพาะผู้นำศาสนาของชาวยิวนั้นเขาอ้างบอกว่าเขาคิดอย่างนี้บอกว่าก็เราเนี่ยเป็นลูกของอับราฮัมเราเป็นลูกหลานของอับราฮัมดังนั้นเราเนี่ยไปสวรรค์แน่ๆและเราเนี่ยมีพ่อคือพระบิดาในสวรรค์ฟังดีๆนะครับในหนังสือยอห์นบทที่8ข้อ37บอกว่าเรารู้ว่าท่านทั้งหลายเป็นเชื้อสายของอับราฮัมนี่เป็นคำพูดของพระเยซูพระเยซูกำลังตรัสกับพวกผู้นำศาสนาของชาวยิวแต่ท่านก็หาโอกาสที่จะฆ่าเราเสียเพราะคำของเราไม่มีโอกาสเข้าสู่ใจของท่านพระเยซูกำลังบอกเขาบอกว่าเนี่ยพวกคุณเนี่ยผู้นำชาวยิวเนี่ยอ้างว่าคุณเนี่ยเป็นลูกของอับราฮัมคุณมีตั๋วไปสวรรค์แน่ๆแต่ที่จริงแล้วไม่ได้ไปนะครับเพราะเขาไม่ได้มาเป็นลูกของอับราฮัมโดยสายเลือดการเป็นลูกของใครโดยสายเลือดไม่ได้นำคนคนนั้นไปสวรรค์การมีเชื้อชาติอะไรผิวพรรณอะไรผู้ภาษาอะไรไม่ได้นำคนนั้นไปสวรรค์จำได้ผมตอนเด็กๆผมเคยมีความเข้าใจผิดว่าคนอเมริกันทั้งอเมริกาที่เป็นคนผิวขาวผมทองและตาสีฟ้านั้นเข้าสวรรค์หมดผมเชื่อว่าพวกคนอเมริกันทุกคนเป็นคริสเตียนหมดแต่พอผมย้ายมาอเมริกาผมตกใจมากเลยมาทำงานที่โรงพยาบาลฮาร์เบอร์วิว ปรากฏว่ามีคริสเตียนอยู่ไม่กี่คนนอกนั้นไม่เชื่อพระเจ้าทั้งนั้นเลยผมเลยเข้าใจว่าโอ้คนผิวขาวผมสีทองตาสีฟ้าไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นลูกพระเจ้าไม่เกี่ยวกับผิวไม่เกี่ยวกับเชื้อสายทางด้านเลือดพวกชาวยิวในยุคนั้นอ้างว่าเขาได้ไปสวรรค์ท่านจะไปสวรรค์ได้ยังไงท่านจะมาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าได้ยังไงแล้ววันหนึ่งเมื่อสิ้นชีวิตนั้นท่านจะไปอยู่ในสวรรค์ได้ยังไงท่านต้องกลับใจจากความบาปเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าตายไถ่บาปให้แก่ท่านและเริ่มมีความสัมพันธ์กับพระเยซูเป็นการส่วนตัวและรักพระเยซูไม่ใช่แค่มาโบสถ์เป็นศาสนาแต่มีความสัมพันธ์กับพระเยซูเป็นการส่วนตัวตอนนี้พระเยซูกำลังมีโอกาสพูดเตือนใจผู้นำศาสนาของชาวยิวบอกว่าที่อ้างว่าเขาเป็นลูกของอับราฮัมนั้นที่จริงอับราฮัมนี่รอดนะครับอับราฮัมนี่อยู่ในสวรรค์แต่พระเยซูบอกว่าแม้ว่ามีเชื้อสายมาจากอับราฮัมก็ไม่ได้หมายความว่าเขาต้องเข้าสวรรค์พูดต่อในข้อ38บอกว่าเราพูดสิ่งที่เราได้เห็นจากพระบิดาของเราและท่านทำสิ่งที่ท่านได้เห็นจากพ่อของท่านและทุกคนพูดสิกับพ่อพระเยซูเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาและพระเยซูก็บอกว่าพวกเจ้าเนี่ยผู้นำทางศาสนายิวเนี่ยเจ้าก็มีพ่อแสดงว่าพระเยซูกำลังบอกว่าพ่อของฉันกับพ่อของเธอเป็นคนละพ่อกันเห็นไหมครับในโลกมีสองพ่อพ่อหนึ่งคือเจ้าของสวรรค์อีกพ่อหนึ่งคืออะไรเดี๋ยวเราจะอ่านต่อให้ฟังข้อ39ถึง40บอกต่อไปบอกว่าเขาทั้งหลายจึงทูลต่อพระองค์ว่าอับราฮัมเป็นบิดาของเราพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าถ้าท่านทั้งหลายเป็นบุตรของอับราฮัมแล้วท่านก็จะทำสิ่งที่อับราฮัมได้กระทำแต่บัดนี้ท่านทั้งหลายหาโอกาสที่จะฆ่าเราอับราฮัมเป็นต้นตระกูลของพระเยซูอับราฮัมนั้นเชื่อในพระมาสีหาคือพระเยซูไม่ฆ่าพระเยซูหรอกแต่พวกนี้ตั้งใจจะฆ่าพระเยซูซึ่งเป็นผู้ที่ได้บอกท่านถึงความจริงที่เราได้ยินมาจากพระเจ้าอับราฮัมมิได้กระทำอย่างนี้ตอนนี้พระเยซูพูดแบบนี้นั้นผมเชื่อว่าพวกผู้นำทางศาสนาอยู่ในยุคนั้นคงจะตกใจบอกเอ๊ะมาว่าพวกฉันได้ยังไงว่าฉันเนี่ยพ่อของฉันไม่ใช่พระเจ้าและไม่ใช่อับราฮัมถ้าเอาชื่อตระกูลพ่อปู่ย่าตายายย้อนกลับไปเขาอ้างได้ทันทีเลยว่าพวกเขานี่มาจากอับราฮัมจริงๆนะครับอับราฮัมมีลูกชื่ออิสอัคและอิสอัคก็มีลูกชื่อยาโคบและยาโคบก็มีลูกต่อมาเรื่อยๆและกลายเป็นต้นตระกูลของชาวอิสราเอล12เผ่าที่จริงแล้วโดยเชื้อสายทางเลือดนั้นเขามาจากอับราฮัมจริงๆแต่พระเยซูก็บอกว่าพ่อของคุณกับพ่อของผมคนละพ่อกันชาวยิวตอนนั้นตกใจมากแล้วก็รู้สึกไม่พอใจมากๆพระเยซูพูดต่อในข้อ41ข้อ42บอกว่าท่านทั้งหลายย่อมทำสิ่งที่พ่อของท่านทำเขาพ่อเป็นใครล่ะครับเขาก็ทำตามพ่อของเขาถ้าพ่อของท่านเป็นพระเจ้าท่านก็จะรักคนเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักถ้าพ่อของท่านเป็นมารท่านก็จะทำลายคนด่าคนทำให้เขาเจ๊งทำให้เขาล้มละลายแกล้งเขาพูดให้คริสตจักรเขาล้มซะด่าเขานินทาเขาแสดงว่าพ่อนั้นไม่ใช่พระเจ้าพ่อนั้นเป็นมารเขาจึงทูลพระองค์ว่าเราไม่ได้เกิดมาจากการร่วงประเวณีคือเขากำลังจะบอกว่าเนี่ยพ่อของเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้ชายที่มาร่วมประเวณีกับแม่ของเขานะมาจากเชื้อสายของอับราฮัมจริงๆนะครับเรามีพระบิดาองค์เดียวคือพระเจ้าพระเยซูตรัสกับเขาว่าถ้าพระเจ้าเป็นบิดาของท่านแล้วท่านก็จะรักเราเพราะเรามาจากพระเจ้าและอยู่นี่แล้วเราไม่ได้มาตามใจของเราเองแต่พระองค์นั้นได้ทรงใช้เรามาพระเยซูเห็นความเย่อหยิ่งจองหองของหัวหน้าศาสนาของชาวยิวเหล่านี้เขาบอกฉันเนี่ยเป็นลูกของอับราฮัมพ่อของฉันคือพระเจ้าแล้วพระเยซูมองหน้าเขาแล้วก็รู้สึกเสียพระทัยบอกว่าพวกเจ้าเนี่ยไม่ใช่ลูกของอับราฮัมหรอกพ่อของเจ้าเนี่ยไม่ใช่พระบิดาหรอกเพราะเจ้าอยากจะฆ่าเราเจ้าทำตัวเหมือนพ่อของเจ้าแมทธิวบทที่3ข้อ8ถึง9เป็นอีกตอนหนึ่งที่พระเยซูพูดบอกว่าเหตุฉะนั้นจงพิสูจน์การกลับใจของเจ้าด้วยผลที่เกิดขึ้นอย่านึกเหมาเอาในใจว่าเรามีอับราฮัมเป็นพระบิดาและเราบอกเจ้าทั้งหลายว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถให้บุตรเกิดขึ้นแก่อับราฮัมจากก้อนหินเหล่านี้ได้พูดง่ายๆพระเยซูกำลังบอกว่าการเป็นลูกของอับราฮัมนั้นไม่ได้มาโดยทางสายเลือด แต่มาโดยความเชื่อเชื่อใครครับเชื่อพระเยซูอเมนไหมครับพระเยซูกำลังบอกพวกเขาว่าการประพฤติของเจ้าเนี่ยไม่ได้มาจากพระเจ้าแน่นอนเพราะเจ้ากำลังคิดจะทำร้ายเราจะฆ่าเราพ่อของเจ้าไม่ใช่พระบิดาแน่ๆแล้วจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าใครเป็นพี่น้องของเราใครน่ะที่มีพ่อองค์เดียวกับเราถ้าเราเป็นคริสเตียนและไม่ใช่มารพ่อของเราคือพระเจ้าในสวรรค์เราจะรู้ได้ยังไงง่ายมากครับไม่ใช่เพราะว่าเขาแขวนไม้กางเขนไว้บนคอไม่ใช่ว่าเพราะเขาถือพระคัมภีร์เล่มใหญ่แล้วมีพระคัมภีร์อยู่บนหิ้งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเจ้าของโรงแรมทุกเจ้าของโรงแรมก็คงเป็นคริสเตียนหมดเพราะถ้าท่านเข้าไปในโรงแรมไปเปิดเก๊ดูมีพระคัมภีร์ในเก๊ที่โรงแรมและประเทศอเมริกาหมดทุกเก๊จริงไหมครับไอ้โต๊ะฮะมันมีพระคัมภีร์อยู่ข้างในก็แสดงว่าคนไหนที่มีพระคัมภีร์ก็ต้องเป็นคริสเตียนสิครับไม่จริงแสดงว่าคนที่เป็นคริสเตียนที่แท้จริงหรือเป็นลูกที่พระเจ้าที่แท้จริงไม่ใช่มีไม้กางเขนบนคอหิ้วพระคัมภีร์ใหญ่ไปโบสถ์เป็นประจำหรือว่าท่องพระคัมภีร์ได้บางคนที่ท่องพระคัมภีร์เก่งมากแล้วนะสอนโอ้โหแต่ชีวิตแกล้งคนด่าคนทำลายคนให้คนนี่ล้มไปเลยเจ๊งไปเลยถ้าท่านทำอย่างนั้นพ่อของท่านไม่ใช่พระเจ้าท่านเป็นลูกพระเจ้าจริงๆเป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นพี่น้องในพระคริสต์จริงๆเมื่อท่านรู้จักพระเยซูและรักพระเยซูผมรับประกันได้ถ้าท่านรู้จักพระเยซูจริงๆท่านจะรักพระองค์อเมนไหมครับผมรู้จักพระเยซูและผมรักพระเยซูเนื่องจากผมรักพระเยซูผมก็เลยรักคริสตจักรของพระเจ้าเพราะคริสตจักรของพระเจ้าเป็นพระวรกายของพระเยซูพระเจ้าพูดกับผมหลายวันมานี้บอกว่าบอกลูกๆของเราในคริสตจักรบอกว่าที่พวกเขาทั้งหลายไปคริสตจักรเนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะอาหารอร่อยไม่ใช่เพราะว่าคนสวยอยู่ในโบสถ์ไม่ใช่ว่ามีคนหล่ออยู่ในโบสถ์ไม่ใช่ว่าเพราะว่าไปคริสตจักรเพราะว่ามันเพลงเพราะร้องเพลงสนุกไม่ใช่นะครับที่เราไปคริสตจักรเนี่ยเพราะเรารักพระเยซูแม้ว่าจะมีแค่สิบคนแม้ว่าคนในคริสตจักรอาจจะไม่ใช่คนร่ำรวยหรือไม่ใช่คนสวยหรือคนหล่อเราไปอยู่ดีที่เราไปคริสตจักรที่เราไปสร้างคริสตจักรทุ่มเทเวลาให้คริสตจักรเนี่ยที่จริงแล้วเหตุผลเพราะเรารักพระเยซูอาเมนไหมครับแล้วถ้าเรารักพระเยซูจริงๆเราก็จะรักคริสตจักรของพระเยซูเพราะคริสตจักรของพระเยซูเป็นเจ้าสาวของพระองค์และเป็นพระวรกายของพระองค์เราก็จะรักพระวรกายและรักเจ้าสาวของพระองค์อาเมนนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นพี่น้องของเราถ้าสมมติมีคนเดินมาหาผมแล้วท่องข้อพระคัมภีร์มาเก่งมากแล้วท่องสามารถพูดเรื่องพระเยซูได้อย่างสวยงามมากเลยนะครับผมจะเชื่อทันทีไม่ว่าเขาเนี่ยเป็นคริสเตียนผมไม่เชื่อหรอกเพราะผมถูกหลอกมาเยอะแล้วอาจารย์ดาชอบพูดอย่างนี้บอกว่ามีคนเข้ามาในคริสตจักรแล้วก็บอกว่าโอ้ยเรารักพระเยซูเรารักพี่น้องอาจารย์ดาบอกว่าฮันนีมูนพีเรียดเนี่ยเวลาแห่งการฮันนีมูนเนี่ยประมาณ5ปีถ้าใครอยู่คริสตจักรเราเกิน5ปีได้นี่เราถึงเชื่อว่าของจริงอยู่2ปีแรก3ปีแรกเนี่ยแกล้งได้เดินเข้ามาโอ้ผมรักพระเยซูผมรู้พระคัมภีร์ที่ไหนได้อีก2วันหย่าภรรยาที่ไหนได้อีก2วันไปนอนกับผู้หญิงอีก2วันไปดูหนังโป๊อ้าวแล้วรักพระเยซูกันภาษาอะไรเนี่ยไม่เชื่อหรอกเพราะว่าการกระทำไม่ได้สำแดงเลยว่ารักพระเยซูจริงๆถ้ารักพระเยซูต้องสำแดงจริงๆในการกระทำของเขาจริงไหมครับเราจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นพี่น้องของเราง่ายมากเขารู้จักพระเยซูและรักพระเยซูยอห์นบทที่8ข้อ42ถึง43บอกว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าถ้าพระเจ้าเป็นพระบิดาของท่านแล้วท่านก็จะรักเราเพราะเรามาจากพระเจ้าและอยู่ที่นี่แล้วและเราไม่ได้มาตามใจชอบของเราเองแต่พระองค์นั้นทรงใช้เรามาเหตุไฉนท่านจึงไม่เข้าใจถ้อยคำที่เราพูดนั่นเป็นเพราะท่านทนฟังคำของเราไม่ได้มาเขาไม่ยังไงครับง่ายมากใครๆก็ฟังพ่อของตัวเองจริงไหมครับเมื่อเช้านี้ลูกเขยผมพูดกับลูกสาวเขานอร่าลูกสาวเขากำลังนั่งเล่นอยู่บนโต๊ะแล้วกำลังเล่นอาหารอยู่ไม่ยอมกินพอพ่อเดินมามองบอกว่าให้ทำตัวเรียบร้อยแล้วกินเดี๋ยวเราจะไปโบสถ์เท่านั้นเองนอร่ารีบกินอย่างดีเขาฟังเสียงพ่อของเขาเองจริงไหมครับเมื่อวานนี้มีโอกาสได้คุยกับลูกชายพอเราบอกลูกชายอะไรเขาเชื่อฟังทันทีเพราะเขาฟังเสียงพ่อของเขาเองผู้นำทางศาสนาเหล่านี้ ไม่ฟังเสียงพระเยซูเพราะอะไรเพราะพ่อของเขาไม่ใช่พระเจ้าพ่อของเขาคือใครล่ะครับข้อ44พูดต่อบอกว่าท่านทั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือพยามารและท่านใคร่ควรจะทำตามความปรารถนาของพ่อของท่านคนเหล่านี้ไม่ใช่เป็นลูกของพระเจ้าแม้ว่าใส่แต่งตัวเป็นผู้นำทางศาสนาแต่งตัวสวยหรูถือพระคัมภีร์เล่มใหญ่รู้พระคัมภีร์เยอะแยะแต่เขาไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้าเขาเป็นลูกของมารแล้วเขาทำตามใจปรารถนาของมารมารมาทำอะไรครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูนั้นมาเพื่อให้ท่านได้ชีวิตและชีวิตที่ครบบริบูรณ์แต่มารหรือขโมยนั้นมาเพื่อที่จะฆ่ามาลักและทำลายเสียมารมาเพื่อทำลายงานของพระเจ้าทำลายคนของพระเจ้ามันเป็นฆาตกรตั้งแต่เดิมมาและไม่ได้ตั้งอยู่ในความจริงเพราะความจริงไม่ได้อยู่ในมันเมื่อมันมุสามันก็พูดตามสันดานของมันเองมารมีสันดานแห่งการโกหกเพราะมันเป็นผู้มุสาและเป็นพ่อของการมุสาคนที่เป็นลูกของมารนั้นวันหนึ่งเขาก็จะคิดฟังเสียงมารว่าจะโกงยังไงจะกินยังไงจะคอร์รัปชันยังไงจะเอาเปรียบคนยังไงใครมันจะเป็นอะไรก็ช่างหัวมันฉันเอาก่อนโกหกน้ำไหลไฟดับพูดเนี่ยไม่มีความจริงปริ้นปล้อนไปเรื่อยๆเพื่อเอาตัวรอดเพื่อให้ได้เงินมากที่สุดที่จะมากได้นี่คือลูกของมารแต่คนที่เป็นลูกของพระเจ้านั้นจะพูดความจริงจะรักคนอื่นจะอยากให้ประโยชน์กับคนอื่นอเมนไหมครับจะดีมากเลยนะครับถ้าสมมติประเทศไทยเนี่ยเต็มไปด้วยลูกของพระเจ้าในทุกสถาบันไม่ว่าจะเป็นสถาบันโรงเรียนสถาบันราชการสถาบันการปกครองสถาบันศาลถ้าทุกคนที่เป็นผู้ที่มีสิทธิอำนาจในประเทศไทยนั้นหรือประเทศลาวนั้นเป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้าและพ่อของเขาเป็นพระเจ้าผมเชื่อว่าประเทศไทยคงจะดีขึ้นเยอะเลยเพราะมันจะไม่มีการคอร์รัปชันมันจะไม่มีการเอาเปรียบเอารัดกันโกงกันกินทรายกินกวดกินปูนเอาเปรียบเอารัดกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกของพระเจ้าจะไม่โกหกและจะไม่เอาเปรียบเอารัดแต่ผมบอกนะครับขอเตือนไว้ก่อนไม่ใช่ทุกคนที่เรียกตัวว่าเป็นคริสเตียนเป็นลูกของพระเจ้าพวกฟาริสีนี่อ้างนะถือพระคัมภีร์เล่มใหญ่เลยโอ้โหเวลาเดินนี่เดินนักศาสนาเลยแหมเดินทำท่าเป็นนักศาสนาเลยนะครับพระเยซูบอกคุณไม่ใช่ลูกของพระเจ้าพูดเลยพระเยซูต่อว่าพวกเขาผมไม่เชื่อหรอกครับว่าใครมาบอกผมว่าเป็นคริสเตียนแล้วผมไม่เชื่อทันทีผมขอดูชีวิตสักพักหนึ่งก่อนเพราะคริสเตียนที่แท้จริงต้องมีความรักคริสเตียนที่แท้จริงนั้นจะรักพระเยซูและรักพี่น้องอาเมนไหมครับเมื่อก่อนนี้มีคนอีเมลมาให้ผมเป็นอีเมลที่บอกว่าไปเข้าไปในเว็บไซต์แล้วบอกว่ามีผู้นำของคริสตจักรหนึ่งนั้นได้ทำผิดทางกฎหมายและอาจจะต้องถูกจับเข้าคุกผมไม่ส่งอีเมลต่อผมลบทิ้งไปเลยเพราะผมเลือกที่จะรักผู้นำคนนั้นถ้าเขาทำผิดจริงพระเจ้าจัดการเขาเองแต่ไม่ใช่หน้าที่ผมที่จะประกาศไปทั่วโลกทั่วจักรวาลอีเมลไปอีก100อีเมลไปส่งให้คน100คนอ่านว่าคนคนนี้ทำผิดอะไรไม่ใช่หน้าที่ผมไปตัดสินเขาและทำลายชื่อเสียงของเขาเพราะผมตัดสินใจว่าผมจะรักนักเทศคนนี้และเป็นเพื่อนกับเขามากกว่าทำลายเขานักเทศคนไหนที่เทศนาบนธรรมาสน์ด่านักเทศคนอื่นด่าคริสตจักรอื่นผมสงสัยจริงๆว่ารอดจริงหรือเปล่าเพราะเขาไม่ได้รักพี่น้องเขาใช้ธรรมาสน์ด่าคนเขาใช้ธรรมาสน์ทำลายพี่น้องคนอื่นบนธรรมาสน์ใช้สิทธิอำนาจของเขาด่าคนอื่นอเมนไหมครับดังนั้นเราต้องระวังใจดีๆนะครับถามตัวเองตลอดเวลาว่าเรารักพี่น้องคริสเตียนไม่ว่าในคริสตจักรเดียวกันและนอกคริสตจักรหรือเปล่าเราเป็นคนใช้อีเมลของเราใช้ปากของเราไปด่าคนอื่นหรือเปล่าไปทำลายชื่อเสียงของเขาหรือเปล่าหรือเราจะปกป้องเขาเราจะช่วยเหลือเขาเราจะอธิษฐานเผื่อเขาอาเมนไหมครับเราต้องตัดสินใจเดินอยู่บนเส้นทางแห่งความรักไม่ใช่เส้นทางแห่งมารโกหกนินทาว่าร้ายทำลายและด่าคนอื่นให้เขาพังระเนระนาดไปเลยอาเมนไหมครับนายข้าบอกว่าอยากให้พ่อของเรานั้นเป็นพระเจ้ายกมือขึ้นใครอยากมีพ่อเป็นพระเจ้ายกมือขึ้นโอ้โหนี่ฉลาดมากใครบอกว่าอยากให้พ่อเป็นมารยกมือขึ้นโอ้ไม่เอานะเอาใหม่ใครอยากจะให้พ่อของเราเป็นพระเจ้ายกมือขึ้นว้าว ยอดเยี่ยมเลยไม่ต้องผ่าตัดเปลี่ยนสมองใครอยากให้มารเป็นพ่อของเรายกมือขึ้นโอ้ไม่มีใครยกมือดีมากครับพระเยซูได้เน้นชัดเจนว่าคนที่เป็นพี่น้องของเรานั้นไม่ใช่คนฝ่ายสายเลือดไม่ใช่บอกว่านามสกุลเดียวกันเกิดมาในบ้านเดียวกันเกิดมาในโรงพยาบาลเดียวกันเตียงเดียวกันด้วยห้องเดียวกันด้วยเช่นโรงพยาบาลจุฬาชั้น7ห้อง12ทั้งพี่น้อง3คนเกิดห้องเดียวกันหมดเตียงเดียวกันไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นพี่น้องกันในพระคริสต์อเมนไหมครับดูในหนังสือพระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรในหนังสือมาระโกบทที่3ข้อ31ถึง35บอกว่าเวลานั้นมารดาและพวกน้องชายของพระองค์มายืนอยู่ข้างนอกแล้วใช้คนเข้าไปทูลเรียกพระองค์และประชาชนก็นั่งอยู่รอบพระองค์เขาจึงทูลพระองค์ว่าดูเถิดมารดาและพวกน้องชายของพระองค์มาหาพระองค์คอยอยู่ข้างนอกพระองค์ตรัสตอบเขาว่าใครเป็นมารดาของเราและใครเป็นพี่น้องของเราพระองค์ทอดพระเนตรคนที่อยู่นั่งร้อมรอบพระองค์นั้นแล้วตรัสว่าดูเถิดนี่เป็นมารดาและนี่เป็นน้องพี่น้องของเราผู้ใดจะกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าผู้นั้นแหละเป็นพี่น้องชายหญิงและมารดาของเราลูกาบทที่8ข้อ10 21บอกว่าแต่พระองค์ตรัสกับเขาว่ามารดาของเราและพี่น้องของเราคือคนเหล่านี้ที่ได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าและกระทำตามอาเมนตอนนี้เราเรียนรู้แล้วว่าการมาเป็นพี่น้องกันในพระคริสต์นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายเลือดทางด้านร่างกายไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าพ่อชื่ออะไรปู่ชื่ออะไรนามสกุลอะไรผิวพรรณเป็นอย่างไรชนชาติอะไรเราไม่ได้รอดเพราะสิ่งเหล่านี้พระคัมภีร์พูดในหนังสือกาลาเทียบทที่3ข้อ28ถึง29บอกว่าจะไม่เป็นยิวหรือกรีกจะไม่เป็นทาสหรือไทยจะไม่เป็นชายหรือหญิงเพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระเยซูคริสต์และถ้าท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์แล้วท่านก็เป็นเชื้อสายของอับราฮัมคือเป็นผู้รับมรดกตามพระสัญญาอาจารย์เปาโลเขียนบอกว่าเรามาเป็นพี่น้องกันไม่ใช่เพราะว่าเรามาจากชนชาติอะไรไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราเป็นชายหรือเป็นหญิงหรือว่าฐานะในสังคมแต่เพราะว่าเรามีพระคริสต์ในชีวิตเราเชื่อพระเยซูแล้วเรารักพระเยซูไม่ว่าท่านจะมาจากอีสานท่านจะมาจากเชียงใหม่มาจากภาคใต้ท่านอาจจะพูดภาษาอีสานคอยสบายดีหรือท่านอาจจะพูดภาษาเชียงใหม่ถ้าเจ้าสบายดีหรือท่านอาจจะพูดภาษาตะวันออกไปไหนมาฮิหรือท่านอาจจะพูดแบบคนภาคใต้ไปไหนมาผมก็พูดไม่เคยเป็นนะพูดเร็วๆนะฮะหรือท่านอาจจะเป็นคนจีนท่านอาจจะเป็นคนเยอรมันหรือท่านจะเป็นคนพม่าคนเขมรคนสิงคโปร์ไม่ว่าชนชาติท่านจะมาจากไหนถ้าท่านมีพระคริสต์ท่านก็เป็นพี่น้องของผมและเราก็เป็นพี่น้องกันและกันเพราะความเป็นพี่น้องของกันและกันนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับผิวพรรณและพื้นฐานในสังคมแต่ว่าเป็นเพราะเราเชื่อในพระคริสต์และเรามีพ่อองค์เดียวกันอาเมนไหมครับดังนั้นเวลาที่คนมาคริสตจักรไม่ว่าเขาจะเป็นคนต่างชาติมีฐานะไม่เหมือนกับเราบางคนอาจจะรวยบางคนเป็นนักธุรกิจบางคนอาจจะเป็นคนทำงานบริษัทบางคนอาจจะเป็นแม่บ้านไม่ว่าจะพื้นฐานอย่างไรก็ตามเราก็รักเขาในฐานะพี่น้องเวลาเรามองพี่น้องในคริสตจักรเราก็มองเขาเป็นพี่น้องใครล่ะคือพี่น้องของเราคำตอบก็คือผู้ที่รักพระเยซูและเชื่อพระเยซูไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเลือดว่าเขามาจากสายเลือดที่ไหนไม่ใช่เพราะว่าเขากระทำอะไรเราไม่ได้ไปสวรรค์เพราะเราทำความดีท่านรู้ไหมพระคัมภีร์พูดชัดเจนบอกว่าความดีของเรานั้นเป็นเหมือนผ้าขี้ริ้วในสายพระเนตรของพระเจ้าความดีของเรานั้นไม่สามารถนำเราไปสวรรค์ได้เพราะท่านอาจจะทำความดีร้อยอย่างแต่ทำผิดอีก10อย่างท่านก็ไปสวรรค์ไม่ได้แล้วในสวรรค์นั้นไม่มีความผิดเลยแม้แต่หนึ่งประการเดียวเดี๋ยวถามนิดนึงมีใครไหมที่ไม่เคยโกหกเลยยกมือขึ้นถ้าท่านโกหกหนึ่งครั้งนะครับในชีวิตก็เข้าสวรรค์ไม่ได้แล้วท่านต้องไปชดใช้โทษบาปใครไหมไม่เคยหมั่นไส้คนยกมือขึ้นใครไหมที่บอกว่าไม่เคยไม่แต่ครั้งเดียวที่คิดไม่ดีกับคนในใจแต่ไม่พูดออกมามีไหมไม่มีจริงไหมทุกคนทำบาปหมดทุกคนคิดไม่ดีทุกคนเคยโกหกทุกคนเคยมีความคิดหมั่นไส้คนแม้ว่าท่านจะเอาเงินไปแจกคนยากจนล้านบาทท่านจะไปทำดีกี่ร้อยครั้งท่านก็ยังต้องไปชดใช้โทษบาปในนรกบึงไฟ มีวิธีเดียวเท่านั้นที่ท่านจะเข้าในสวรรค์ได้ก็คือต้องยอมรับการสิ้นพระชนและการไถ่บาปของพระเยซูเท่านั้นเองในหนังสือโรมบทที่3ข้อ20ผมจะอ่านเป็นฉบับของผมนะครับเพราะว่าฉบับภาษาไทยแปลออกมาแล้วมันไม่ชัดเหตุฉะนั้นโดยการกระทำตามกฎบัญญัตินั้นไม่สามารถทำให้ท่านทั้งหลายนั้นเป็นผู้ชอบธรรมและเข้าสวรรค์ได้ในสายพระเนตรของพระเจ้าโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้นแต่ว่าธรรมบัญญัตินั้นแค่เพียงให้ท่านรู้ว่าอะไรคือบาปและอะไรที่ไม่ใช่บาปพระเจ้าให้ธรรมบัญญัติมาไม่ใช่ว่าเพื่อท่านจะได้ไปปฏิบัติทุกข้อ108ประการและท่านไปสวรรค์ได้ที่จริงให้ธรรมบัญญัติมาในพระคัมภีร์แค่รู้ว่าผิดถูกผิดถูกอะไรถูกอะไรผิดไม่มีใครสามารถทำตามพระคัมภีร์ได้ 100% แม้แต่คนเดียวในโลกนี้ผมก็ทำไม่ได้ผมก็ยังทำผิดทุกๆวันดังนั้นผมไปสวรรค์ได้โดยการต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตผู้ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนไถ่บาปให้แก่ผมและพระโลหิตของพระองค์นั้นได้ล้างความบาปออกไปแล้วมีผู้เดียวเท่านั้นที่จะช่วยกู้เราให้รอดจากความบาปและไปสวรรค์ได้ก็คือองค์พระเยซูคริสต์มีผู้เดียวเท่านั้นไม่มีผู้อื่นเลยอเมนไหมครับถามคำถามอีกครั้งหนึ่งใครคือพี่น้องของเราในพระคริสต์และเราจะรักเขาได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะเรียนต่อคราวหน้าว่าเราจะรักพี่น้องได้อย่างไรผมจะอ่านพระคัมภีร์หลายตอนว่าเราจะรักพี่น้องในคริสตจักรได้อย่างไรวันนี้เราขอวางรากฐานซะก่อนว่า 1. สรุปเราต้องรักกันฉันพี่น้องถ้าเราอยากเกิดผลและเมื่อเรารักกันและกันคนภายนอกจะเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราและเขาอยากจะมาเชื่อพระเจ้าคำพยานที่ดีที่สุดในชีวิตของเรานั้นไม่ใช่เพราะเทศนาเก่งไม่ใช่ว่าพูดเก่งแต่ชีวิตแห่งความรักเมื่อเรารักคนเขาก็อยากจะมารู้จักพระเจ้าประการที่สองใครคือพี่น้องของเราที่เราต้องแสดงความรักก็คือพี่น้องในพระคริสต์ที่รู้จักพระเยซูและรักพระเยซูและฟังพระวจนะของพระเยซูและปฏิบัติตามรู้จักพระเยซูรักพระเยซูฟังพระวจนะและปฏิบัติตามไม่ใช่ทุกคนที่อ้างตัวว่าเป็นคริสเตียนนั้นได้ไปสวรรค์พระเยซูได้พูดในพระคัมภีร์หนังสือมัทธิวบทที่7บอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาอาเมนไหมครับผมเปิดคริสตจักรมาแล้วเป็นเวลา20กว่าปีเป็นสบมาแล้ว30ปีผมได้เรียนรู้อย่างหนึ่งว่าไม่ใช่ทุกคนที่นั่งในคริสตจักรนั้นเป็นคริสเตียนไม่ใช่ทุกคนที่สมัครเป็นสมาชิกเป็นคริสเตียนผมหวังว่ามีเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะครับที่ไม่ใช่คริสเตียนทำไมรู้ไหมครับเพราะมนุษย์หลอกกันได้คนอาจจะมาหลอกว่าฉันเป็นคริสเตียนแต่จริงๆไม่ใช่เขาไม่มีความสัมพันธ์กับพระเยซูผมยกตัวอย่างให้เล่นฟังเล่นๆสองคนผมไม่เอ่ยชื่อนานมาแล้วมีคนหนึ่งมาคริสตจักรเราโอ้โหชอบคริสตจักรเรามากลูกชายก็มาคริสตจักรแล้วมาถึงเขาก็บอกดิฉันเชื่อพระเจ้าดิฉันเชื่อพระเจ้าแล้วตอนหลังๆนี่พระเจ้าเริ่มสำแดงนะครับว่าคนคนนี้ไม่เคยพูดชื่อพระเยซูเลยพูดแต่คำว่าพระเจ้าผมเริ่มค้นพบว่าเขาเชื่อพระเจ้าเนี่ยคนละองค์กับผมเขาเชื่อพระเจ้าของฮินดูผมกำลังยืนเทศนาอยู่เขาเดินขึ้นมาบนธรรมาสน์แล้วก็มาขอเขาบอกว่าตอนนี้พระเจ้าเรียกให้เขามาฟ้อนรำให้พระเจ้าดูแล้วเขาก็ขึ้นมาฟ้อนรำแบบฮินดูเลยนะครับก็มาฟ้อนรำผมตกใจผมนี่มันผีชัดๆเลยอ่ะและตอนหลังได้ข่าวว่าเขาเป็นโรคจิตไปอยู่โรงพยาบาลโรคจิตผู้หญิงคนนี้อ้างตัวเป็นคริสเตียนแต่ไม่เคยพูดคำว่าพระเยซูแม้แต่ครั้งเดียวคนที่เป็นคริสเตียนที่แท้จริงจะรู้จักพระเยซูและรักพระเยซูเพราะพระเยซูเป็นทางที่ไปนั้นเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วมามีสุภาพบุรุษรูปหล่อคนหนึ่งเข้ามาในคริสตจักรของผมนี่เรื่องจริงนะครับเล่าให้ฟังแล้วผู้ชายคนนี้ตอนแรกก็มาดีๆรักพระเจ้าต่อมามีสุภาพสตรีคนหนึ่งเขาหย่ากับสามียังสาวอยู่แล้วเขาก็เห็นผู้ชายคนนี้แล้วเขาก็เลยมาคริสตจักรผมแล้วเขาก็ยกมือรับเชื่อเดินออกมาไปแคร์กรุ๊ปทำตัวเหมือนคริสเตียนทุกอย่างเลยนะครับและในที่สุดเขาก็จับผู้ชายคนนี้สำเร็จและในที่สุดเราก็ทำพิธีแต่งงานให้หลังจากแต่งงานเท่านั้นเองหายไปทั้งสองคนและภรรยาบอกว่าอย่าไปคริสตจักรนี้เด็ดขาดและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไม่เคยไปคริสตจักรอีกเลยผู้หญิงคนนี้จับผู้ชายคนนี้ออกไปเรียบร้อยมาโบสถ์แค่อยากจะได้สามีแล้วก็ทิ้งพระเจ้าไปและสามีก็ทิ้งพระเจ้าไปด้วยเพราะแต่งงานผิดผมจะบอกให้นะครับ ถ้าเราจะรักกันฉันพี่น้องเราต้องมั่นใจก่อนว่าคนคนนั้นเขาเป็นคริสเตียนจริงๆง่ายมากเลยเวลาเราดูการกระทำของเขาเขาแสวงหาพระคำไหมเขาอ่านพระคัมภีร์ไหมเขาฟังคำสอนไหมเขาเชื่อฟังพระเจ้าไหมเวลาเราพูดเรื่องพระเยซูหรือกำลังนมัสการเราจะเห็นหน้าเขาเนี่ยฉายแสงออกมารู้สึกมีความตื่นเต้นกับพระเจ้าหลงรักพระเยซูเพราะคนที่รู้จักพระเยซูเนี่ยน่าจะแสดงออกมาถึงความรักต่อพระเยซูแต่ถ้าพอพูดเรื่องพระเยซูอร่อยอร่อยอร่อยอย่าพูดมากเรื่องพระเยซูผมสงสัยว่าไม่ได้กลับใจจริงนะครับเห็นไหมครับไม่ใช่ทุกคนที่อ้างว่าตัวเองเป็นคริสเตียนเป็นคริสเตียนจริงๆคนประเภทนี้ผมสงสัยว่าไม่ได้ไปสวรรค์เพราะว่าเขาหลอกตัวเองว่าเขาเป็นคริสเตียนแต่เขาไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้าจริงๆลูกของพระเจ้าจริงๆจะรักพระเยซูและรักพี่น้องและเห็นแก่พี่น้องไม่เอาพี่น้องไปด่าอาเมนไหมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความรักพระองค์ทรงสอนเราเรื่องที่เราต้องรักกันและกันข้าแต่พระบิดาเจ้าเราอธิษฐานขอให้มีคนไทยและคนลาวมากมายได้มาพบความรักของพระองค์และเข้ามาอยู่ในครอบครัวของพระองค์ขอพระเจ้าเมตตานมคนมากมายในประเทศไทยและประเทศลาวและคนไทยลาวมากมายที่ไม่ได้อยู่ประเทศไทยประเทศลาวให้ได้เข้ามาในบ้านของพระองค์และมายอมให้พระองค์เป็นพ่อของเขาข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระองค์เปลี่ยนประเทศไทยด้วยให้ผู้ที่ปกครองผู้ที่มีสิทธิอำนาจในประเทศไทยนั้นได้เกรงกลัวพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาให้คนมากมายในประเทศไทยนั้นได้รู้จักพระองค์และรักคนอื่นขอพระเจ้าเทความรักของพระองค์ลงมาในหัวใจของเราให้เรานั้นรักกันฉันพี่น้องจริงๆให้เราเป็นลูกของพระเจ้าที่สำแดงความรักของพระเจ้าจริงๆด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าอยากจะถามคำถามว่ามีใครมาที่ฟังคำสอนตัวนี้แล้วรู้ตัวว่าจริงๆแล้วยังไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้าแต่วันนี้ตัดสินใจว่าข้าพเจ้าอยากจะเป็นลูกของพระเจ้าง่ายมากครับยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาปยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนให้แก่เราต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตและกลับใจจากความบาปและท่านจะได้มาเป็นลูกของพระเจ้าและพระองค์จะเทพระวิญญาณลงมาในชีวิตของท่านและพระองค์จะเริ่มเปลี่ยนข้างในพระเจ้าจะให้วิญญาณใหม่แก่ท่านหัวใจใหม่แก่ท่านท่านเป็นคนใหม่ไม่ใช่เพราะท่านนับถือตามกฎท่านเป็นคนใหม่เพราะพระเจ้าให้สิ่งใหม่วิญญาณใหม่ชีวิตใหม่แก่ท่านจากภายในไม่ใช่เพราะเป็นรูปแบบภายนอกที่ทำตามกฎแต่ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในหัวใจของเรามีใครไม่อยากจะเป็นลูกของพระเจ้าให้ท่านอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับนะครับถ้าท่านอยากเป็นลูกของพระเจ้าอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าตัดสินใจเป็นลูกของพระองค์ขอพระองค์ต้อนรับลูกด้วยลูกต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตมาเป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดมาเป็นจอมเจ้านายลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนไถ่บาปให้ลูกลูกยอมรับการยกโทษบาปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะรักพระองค์อ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระวจนะของพระองค์เชื่อฟังพระองค์ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ลูกจะรักพี่น้องในคริสตจักรในนามพระเยซูลูกบังเกิดใหม่เป็นลูกของพระเจ้าแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะเรียกพระองค์พระเจ้าเป็นพ่อของลูกเป็นพระบิดาเป็นป้าป้าเป็นคุณพ่อพ่อของลูกไม่ใช่ซาตานอีกต่อไปลูกย้ายครอบครัวแล้วมาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าในนามพระเยซูเอเมนเราตบมือให้กับคนที่เชื่อดีไหมครับสรรเสริญพระเจ้า
Thank you.
ราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์www.newhopeinternationalchurch.org